Yle Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana astrofyysikko Sissi Enestam. Me puhutaan simulaatioteoriasta alaotsikolla, mitä jos todellisuus ei ole sitä, mitä luulemme. Eli tämä on tällainen aika suosittu, mediakiinnostusta herättävä, vakava ajatusleikki. Otetaanko tämä nyt ihan alta vekeä? Tämä on ollut viime vuosina tällaisen käsitteisen on törmännyt niin kuin, viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Mä en ole ihan varma, en osaa antaa tuollaista aikaa, mutta miten tämä sijoittuu siis yleensä tällaisen luonnontieteen teoretisoinnin nykykeskusteluihin?
No onhan tämä vielä ehdottomasti, jos luonnontieteessä puhutaan, niin alkutekijöissään, että tämä lähti hyvin, sanoit 20 vuotta, eli suunnilleen 20 vuotta sitten 2003, niin tämä lähti semmoisesta filosofisesta paperista tai tieteellisestä julkaisusta, jonka kirjoitti Nick Bostrom, ja sen julkaisun nimi oli Are You Living in a Computer Simulation? Eli alun perin tämähän on ollut filosofinen argumentti, mutta sitten on viime aikoina huomattu, että tätä voi tietyin tavoin tutkia myös tieteellisesti. Ja sen takia mä halusin tuon kirjan kirjoittaakin, koska kuitenkin itsellä tausta on nimenomaan luonnontieteissä. Ja en mä ehkä olisi pelkästään niin kuin filosofista kirjaa lähtenyt tekemään. Mutta sitten kun mä pääsin puhumaan myös fysiikasta ja siitä, että miten tätä voi tutkia, niin siitä se sitten lähti, että tästä täytyy kirjoittaa kirja.
Jos lähtee tästä nyt ihan alusta siitä, että minkä takia tällainen ajatus simulaatiosta ja valmistetusta maailmasta on niin läheinen, niin tehdään pikkukoukaus filosofian historian puolelta, koska siis se, mitä me nyt niin itsestään selvästi pidämme reaalisena niin kuin esineitä edessä ja muualla, niin filosofia antiikasta saakka on problematisoinut tämän koko jutun. Eli siis se, että tietyllä tavalla, mitä mä sanoisin, todellisuuden fabrikoitu luonne oli selvää jo antiikissa. Eli onko tässä niin kuin tämä perusajatus siitä, että epäilee kaikkia todellisuutta? Onko se pysynyt siellä samana?
No ehkä se on vähän sitä samaa, että kirjassakin mä kirjoitan, että jo 3000 vuotta sitten niin kuin tiedetään, että oli semmoinen näissä Intian uskonnoissa ja filosofiassa tämmöinen käsite kuin Maya, joka tarkoitti sitä, että se oli tämä todellisuus tai tämä maailma, niin kuin me nähdään, niin se ei olisikaan todellinen, vaan se olisi tämmöinen illuusio tai sumuverho. Ja Brahman on sitten se todellisuus, joka on sitten jossain tämän meidän maailman toisella puolen. Eli tämähän on ehdottomasti hyvin vanha ajatus ja just Platonin luola-allegoriasta tunnettu, että katsotaanko me varjoja luolan seinällä vai oikeasti koetaanko me todellisuus. Niin, se on asia, mitä ihmiset on miettinyt kyllä, siis varmaan niin pitkään kun ollaan mietitty tällaisia asioita. Ja tämä on sitten, riippuu vähän keneltä kysyy, että ne, jotka uskoo simulaatioteoriaan, niin sitten on tietenkin sitä mieltä, että no sen takia me kyseenalaistetaan maailmankaikkeuden todellisuutta, koska meidän pitää ehkä selvittää, että maailmankaikkeus on simulaatio. Ja sitten taas ne, jotka on skeptisiä tämän suhteen, niin sanoo, no tämä nyt on vähän niin kuin uusi uskonto vaan, tai että tämä on enemmänkin sitten teologinen ajatus, että no aiemmin se oli jumalat tai henget ja nyt se on sitten tietokone ja niin kuin tietokonesimulaatio, niin en tiedä, kirjoitan molemmin puolin tätä argumenttia puolesta ja vastaan, että miten sen sitten haluaakin nähdä.
Ja jos mä tulkitsen sua oikein, niin tässä on myös sellainen asia, että sellaiset ilmiöt, jotka maailmassa tai jotenkin ajassa liikkuu, niin niiden kautta me myös katsotaan maailmankaikkeutta. Siis siinä mielessä, että joskus 1500-1600-luvulla kellojen valmistustaito vaikka vaan Sveitsissä, mainio, siis mekaaninen ikään kuin tällainen maailmankuva vähintäänkin niin kuin, tai siis syntyy tai voimistuu siinä ajassa. Eli niin kuin ajatus siitä, että maailmankaikkeus toimisi niin kuin jonkinlainen kellon ratas tai koneisto, joka sopii varmaan hyvin johonkin newtonilaiseen mekaniikkaan ja muuhun, niin onko nyt sitten tietokonepelien tai jonkun muun ajatuskuvion vaihtumisen takia, onko nyt sitten vaan niin kuin hedelmällisempi spekulaatiotapa tämä simulaatio?
No kyllähän se siltä tuntuu, että tai sanotaan, että kyllähän tämä nyt sopii niin kuin erinomaisesti tähän meidän aikaan. Et kun katsotaan, miten tietokoneet on kehittynyt, miten videopelit on kehittynyt, että 1970-luvulla oli se Pong, missä oli viivat ja pallo. Ja nyt kun sä voit laittaa VR-lasit päähän ja sä oot jo osa periaatteessa sitä pelimaailmaa. Ja samalla tavalla tekoälyn kehitys. Että onhan se kiinnostanut meitä pitkään ja nyt nykyään ihmiset juttelee ChatGPT:n kanssa ehkä joka päivä. Niin kyllähän se tuntuu välillä siltä, että no joo, että simulaatioteoria on nyt sitten. Sen takia tuntuu niin uskottavalta, koska me nähdään, että se on tulevaisuus, joka me voidaan kuvitella, että mekin voitaisiin luoda näitä simulaatioita, mutta se ei ole ihan vielä täällä. Että onko se vaan sitä, että se tuntuu nyt sopivalta ihan samalla tavalla kuin silloin, kun keksittiin höyryveturi, niin tuntuu, että maailma toimii samalla tavoin. Ja sitä niin kuin laajennettiin sitten käsittää vähän niin kuin koko maailman kaikkeuden toimimistapaa. Mutta sitten taas ne, jotka uskoo simulaatioteoriaan, niin nehän sitten taas ajattelee, että no aika on nyt vaan kypsä sille, että me voidaan ymmärtää, että se on sitten tämmöinen tietokonesimulaatio.
Täällä on tänään siis vieraana astrofyysikko Sissi Enestä ja me puhutaan simulaatioteoriasta. Yksi asia näissä simulaatioteorioissa, ja nyt mä mietin tähän ehkä populaarikulttuurin kautta, koska on sen sanottava, että The Matrix-elokuva on niin kuin yksi tai kaksi ikäluokkaa, niin kuin, niiden maailmankuva muuttui tässä koko ajan. Siihen kuuluu sitten mun mielestäni vähän sellainen paranoidiajatus mukana, että kyllä meitä niin kuin tarkkaillaan tai johdetaan tai hyväksi käytetään ja tämä on jollakin lailla pahantahtoista ja siis tulee niin kuin, en tiedä käyttääkö kukaan psykiatri enää sellaista termiä kuin paranoidi skitsofreeninen tai joku tällainen. Onko tämä paranoia, onko tämä meidän niin kuin, mitä Descartes kutsui, mitä ilkeää tahtoiseksi demoniksi tai jotain, tuntuuko se sopivan 1900-2000-luvulle hyvin?
Ehkä mä sanoisin, että no aloitetaan sillä, että kirjan mä oon kirjoittanut niin kuin tieteellisistä lähtökohdista, eli mullahan ei itselläni ole mielipidettä suuntaan tai toiseen, että kun mä luotan todisteisiin, että tätä ei ole voitu todistaa ainakaan vielä tieteellisesti, mun mielestä on kiehtova ajatus. Mä sanoin, että jos uskoo simulaatioteoriaan ja pyrkii todistelemaan sitä, vaikkei sitä voi vielä tieteellisesti todistaa, niin silloin mun mielestä ihminen on vaan luonut itselleen uskonnon. Ovatko uskonnot paranoista skitsofreniaa, niin se on sitten varmaan eri kysymys, mutta sanoisin, että suurin osa ei.
Tullaan sitten tähän tieteelliseen pohjaan tässä ikään kuin siis todellisiin viimeaikaisiin tieteellisiin löydöksiin ja siitä, miten ne saattaisivat kenties vihjata tällaisen simulaatioteorian pohjalta. Ja yksi kuuluisa on sitten Fermin paradoksi, eli ällistys siitä, ällistys tästä kosmisesta yksinäisyydestä. Mistä siinä on kyse?
No Fermin paradoksi tarkoittaa sitä, että periaatteessa siis maailmankaikkeushan on valtava ja maailmankaikkeudessa on valtavasti galakseja ja galakseissa on valtavasti tähtiä ja tähtien ympärillä kaiken järjen mukaan on paljon planeettoja myös muissa galakseissa. Niin kysymys on, että missä kaikki ovat, eli siis miten on mahdollista, että me oltaisiin ainoa tämmöinen älyllinen sivilisaatio, joka kykenee ainakin nyt kommunikointiin pidempien matkojen välillä. Kuvittelisi, että maailmankaikkeus kuhisi elämää. Ja tätä on mietitty varmasti ainakin 10 vuosia, ellei pidempään, että miksi me oltaisiin mukaan ainoita maailmankaikkeudessa. Ja jotkut näkee sitten, että simulaatioteoria voi ehkä olla vastaus tähän. Eli ehkä muut sivilisaatiot, niitä ei ole tarvittu, koska jotenkin tämä liittyy meihin tämä simulaatio tai muut sivilisaatioiden syntymiset on saatu estettyä tai sitten ne, jotka on luonut tämän simulaation, niin pitää huolen, että me ei voida kommunikoida keskenämme tai sitten ehkä täältä pitää jotenkin löytää tie ulos ja muut on löytäneet sen. Eli jopa Fermin paradoksiinkin on löydetty niin kuin selitys tästä simulaatioteoriasta.
No tuntuu myös siltä, että aika yleinen ajatus on jonkinlainen joko biologinen tai kulttuurinen tai kosmologinen evoluutio. Siis siinä mielessä, että mikäli simulaatioita tehdään, niin tehdään vaihtoehtoisia maailmoja, mutta siis tästä hyppään hieman, mutta siis simulaatiossanan takana varmaan similaarissana kuitenkin latinasta, eli samankaltaisuus. Eli näihin liittyy se, että se taho, joka olisi luonut tämän simulaation, sillä täytyy olla jotain samankaltaisuutta olettaen, että me ollaan simulaatiossa. Tässä on jotain samankaltaisuutta. Saattaa olla luonnonlakeja ja usein tässä on tällainen evoluution näkökulma, että katsotaan vähän niin kuin taaksepäin, että miten me täällä lasikuvun alla tehdään. Kuinka yleinen tämä näkemys on?
No, silloin kun Nick Bostrom teki tämän filosofisen tieteellisen julkaisun, niin hän nimenomaan se perustui sille oletukselle, että kyse olisi tämmöisestä esivanhempisimulaatiosta. Eli siis joku tämmöinen todellisuudessa elävä sivilisaatio olisi päässyt siihen pisteeseen, että ne voi luoda tämmöisiä tosi monimutkaisia simulaatioita, joissa hahmoilla on tietoisuus. Ja he olisi halunnut luoda niin kuin heidän esivanhempansa, vähän niin kuin me luotaisiin jotkut, en tiedä, esihistorialliset ihmiset tai en tiedä 1500-luvun ihmisiä tai jotain vastaavaa. Mä kuitenkin, kun mä kirjoitan tästä, niin totean, että on kaiken sen mukaan, mitä me ymmärretään maailmasta ja tietokoneista ja kaikesta, niin vaikuttaa. Siis sen tiedon perusteella olisi täysin mahdotonta, että me itse voitaisiin luoda simulaatio, joka vastaisi meidän maailmaa edes osittain. Tai sen pitäisi olla hyvin paljon yksinkertaisempi versio. Mä ajattelen itse päässäni enemmän niin kuin nimenomaan videopeliä, jonka hahmolla on tietoisuus, kuin kokonaista universumia, jossa on kvanttimekaniikkaa ja näin edespäin. Jos me oletetaan, että ne, jotka olisivat luoneet meidät, niin heillä olisi samanlainen ongelma, tai täytyisi olla, jos nämä on samankaltaiset maailmat. Mutta se myös tarkoittaa, että meidän täytyy olla paljon yksinkertaisempi versio. Eli onko se enää mielekästä luoda simulaatiota, kun just niin kuin koko kyse siitä, voidaanko edes puhua simulaatiosta, niin kuin samankaltaisesta maailmasta, niin on kyllä aika vahvasti haastettuna. Ja tämä on mun mielestä siis nimenomaan yksi merkittävin argumentti koko simulaatio teoriaa tai ideaa vastaan, että kun ei vaikuta siltä, että me itse voitaisiin mitenkään luoda maailmoja, jotka on meidän maailman kaltaisia, ehkä yksinkertaisia maailmoja, niin ei ole mahdollista, että todellisuudessa olisi voitu luoda todellisuuden kaltainen maailma, jos nämä on samankaltaiset, koska silloin hekään ei pystyisi siihen. Joten miksi he olisivat sit halunneet nähdä sen vaivan, että he ovat luoneet tämän? Ja kuitenkin se argumentti perustuu vielä siihen, että näitä simulaatioita olisi paljon. Totta kai voi olla, että on yksi simulaatiomaailma, joka on meidän maailma ja on yksi todellisuus. Ja sen jälkeen todennäköisyys elää todellisuudessa on tietenkin 50%. Sä et tiedä, kummassa sä oot. Mutta minkä takia niin monet ihmiset uskoo tähän ja just ihmiset niin kuin fysiikan ja tietotekniikan aloilta on se, että se oletus on, että samalla tavalla kuin meillä on vaikka Sims-pelejä, monia miljoonia kappaleita pelataan, niin olisi myös luotu miljoonia simulaatioita, jolloin sitten taas todennäköisyys, vaikka jos on miljoona simulaatioita ja yksi todellisuus, niin todennäköisyys elää todellisuudessaan 1 miljoonasta.
Liittyykö tähän tällainen biologiaan liittyvä asia, koska mä mietin vaan siis sellaista, että joskus kun puhutaan siitä, että no siis otetaan tämä Fermin paradoksi ja tällaiset, niin etäisyydet on niin järjettömiä. Siis aina kun miettii jotakin niin universumin, siis syntyy valon nopeutta, niin tulee mieleen jotain niin järjettömiä, siis käsittämättömiä nopeuksia. Sitten katsoin turhautuneena tietokoneelta tätä, että näin kauan valolta menee maasta Marsiin. Sekin oli niin kuin, vähän niin kuin tylsän pitkä aika tietokoneen näytöllä. Sitten se kuuluisat 8 minuuttia auringosta maahan. En sä jaksanut katsoa sitä janaa, siis niin vaatimaton on valon nopeus. Ja tämä on johtanut siihen, että kenties avaruusmatkat tai muut, ehkä se on koneiden tehtävä. Niin onko tämä yksi asia, että koneet ovat rakentaneet biologisen simulaation, niin kuin tarkistellakseen, että kuinka kauan sivilisaatiot voi elää?
Siis hyvin mahdollista. Kyllä mä oon itse ainakin aina ajatellut, että ihmiset siirtyy, jos vaan sukupuutto ei meitä korjaa, niin ihmiset siirtyy enemmän mekaanisiksi, että kirjassakin kirjoitan, että johan me ollaan niin kuin tietynlaisia koneen ja ihmisen hybridejä ja moni ihminen, että voi olla sydämen tahdistin ja en mä tiedä, jos se, mitä me käyttää tietokoneita ja tekoälyä, niin on sekin tietynlaista niin kuin symbioosissa elämistä tietyllä tapaa. Biologinen keho kuitenkin on hirveän hauras, niin kyllä mä näen, että ihmiskunta varmaan pyrkii parantelemaan itseään mahdollisesti just jotenkin niin kuin mekaanisin osin. Ja olen niin kuin sitäkin pohtinut tuossa kirjassa, että jos tämä nyt olisi simulaatio, että onko tämä just jonkun kehittyneen tekoälyn luoma. Mutta joo, siis varmasti sekin on mahdollista, että he haluaa sitten niin kuin ymmärtää ja oppia, millaista tämmöinen biologinen elämä on ollut, niin kuin ainakin simulaatiotasolla.
Täällä on tänään siis vieraana astrofyysikko Sissi Enestä, ja me puhutaan simulaatioteoriasta. Mietitään edelleen näitä argumentteja sen puolesta, ja yksi on sellainen, että mikäli seuraa siis luonnontieteellistä nykykatsomusta, niin täytyy altistaa itsensä aikamoiselle epävarmuudelle. Ja nyt mä siis viittaan siis suoraan sun kirjan näihin osiin, joissa siis, no sanotaan vaikka, että jos Newton oli tämä ikään kuin täydellinen selitys maailmasta jollakin lailla stabiili, niin siis suhteellisuusteoria ja sitten kvanttimekaniikka ja siis ihan siis kauheana tiivistelmänä se, että siis täytyisi meidän hyväksyä täysin indeterministinen maailma.
Niin, joo, kyllä siis maailmankuva on kyllä muuttunut paljon viimeisen, sanoisin ehkä semmoisen reilun 100 vuoden aikana. Vaikka se ei ehkä välttämättä monille ihmisille se ei ehkä vielä ole ihan realisoitunut, mitä se kaikki tarkoittaa. Kirjassa just kirjoitan siitä, että vähän kirjoitan kvanttimekaniikasta myös, kuinka erikoinen maailma se on ja silti täysin paikkansa pitävä, että se on vaan hyvin, tai siis koko makromaailma, tämä maailma, missä on tuolit ja pöydät ja bussit ja näin edespäin, niin sehän kuitenkin tulee kaikki sieltä kvanttimaailmasta, että ehkä se kvanttimaailma on se todellinen maailma kuitenkin, mutta miten se toimii on sitten vastaan sitä, mikä taas tuntuu siltä perusnormaalilta järjeltä, että miten asioiden tulisi toimia. Tietenkin, koska meidän aivothan nyt ei ole tietenkään tarkoitettu tai ei ole kehittyneet evoluution myötä ymmärtämään kvanttimekaniikkaa, vaan niin kuin löytämään ruokaa ja pysymään hengissä. Ja silloin on ollut tärkeää ymmärtää, miten tämä makromaailma toimii. Mutta aika, niin kuin mä kirjoitan kirjassa, hän on ihan mun lempiaiheita ja sekin on tosi mielenkiintoinen, että aika voi kulkea eri nopeuksia riippuen, että mikä on niin kuin se vertauskohta ja jokaisella ihmisellä on oma nyt hetki, jota ei kukaan niin kuin jaa ja kaikkea tällaista. Joo, kyllä. Siis se on ehkä ollut niin kuin yksi iso pointti tuossa koko kirjassa, että mun mielestä simulaatioargumentti on todella mielenkiintoinen. Musta on hirveän kivaa ajatella sitä ja pohtia ja miettiä se eri puolia, mutta ennen kaikkea mä ehkä toivon, että kun ihmiset lukee tämän kirjan, niin he kokee, että he näkee tämän maailman eri tavalla, oli se simulaatio tai ei, koska sitä me ei voida tietää, mutta ja just niin kuin tietoisuudesta mä kirjoitan paljon ja vapaasta tahdosta, että onko vapaata tahtoa edes lopulta olemassakaan ja kaikkea, että maailma on joka tapauksessa hyvin erilainen kuin mitä me ollaan totuttu ajattelemaan.
Yksi kysymys, joka sulla tulee vastaan myös tuossa kirjassa on siis se, että jos puhutaan ikään kuin epävarmasta indeterministisestä maailmasta, niin oli tämä perustavanlaatuisuus. Mä tarkoitan, että esittelen tuossa tuon Kööpenhaminan koulukunnan ja sitten toisaalta tällaisen vähän niin kuin interaktio-kvanttiteoria siis. Pointti kuitenkin näissä molemmissa oli se, että onko jokin aaltofunktio tai kvanttitason ilmiö, onko se perustavanlaatuinen ja sitten aaltofunktion romahtaminen johonkin taas sitten on tulos jostain mittauksesta, interaktiosta, tästä on monta vaihtoehtoa, mutta jos mä saan tästä jotenkin tiivistettyä vieläpä ihan järjettömän tivaavan kysymyksen, niin kuin, että täytyykö sen olla niin, että esimerkiksi tämä makrotodellisuus, niin kvanttimaailma on se joka ikään kuin kuitenkin tämän työntää esiin. Se on jollain lailla perustavampi.
Kyllä. Tai siis en mä kyllä keksi, mikä olisi mukaan selitys. Kyllä se on näin, että se vaikuttaa nimenomaan siltä. Ja siitähän Seth Lloyd kirjoitti, oliko nyt vuonna 2001, että ymmärsi maailman miten tahansa, niin maailmankaikkeushan on tietynlainen kvanttitietokone just nimenomaan tämän takia, että maailma perustuu just näihin kvanttiilmiöihin ja kvanttilakeihin ja noudattaa niitä ihan samalla tavalla kuin tietokone perustuu, vaikka kvanttitietokone perustuu kvanttiilmiöihin ja tuottaa sitten jotain muuta sitä kautta. Niin samalla tavalla, niin kyllä meidän maailma on semmoinen kvanttitietokone.
Täällä on tänään siis vieraana astrofyysikko Sissi Enestam. Me puhutaan simulaatioteoriasta. Jatketaan ajatusleikkiä, jonka kautta voi todellakin tavoittaa vaikka mitä. Tämä on todella, todella laaja esitys. Yksi todella mielenkiintoinen ajatusleikki, joka tässä kulkee ainakin pitkän matkan sun kirjassa on mukana, on tietty sellainen, että etsitäänpä vähän maailmasta virhettä, jotain epätarkkuutta jos mä otan nyt niin kuin ilmiöt, mitä tutkitaan, voi olla vaikka pimeä aine tai pimeä energia, voi olla siis tällaisia asioita, jota mä sanoisin, emme näe kunnolla, voidaan ehkä nähdä. Ja sitten tämä oikeastaan perusverbi, ikään kuin aukko, minkä läpi katsotaan, niin renderöinti. Tavallaan se, että mihin me kiinnitetään huomio, niin sitten täytyykin yhtäkkiä fokusta tarkistaa sinne. Mä toivon, että mä kykenin tuomaan tämän ajatuksen, mutta tämä renderöinti ja huomion kiinnittäminen, niin tämä dialektiikka, kertoisitte siitä jotain?
Joo, eli kun pelaa jotain tietokonepeliä, niin siihen peliin on usein rakennettu erilaisia vaihtoehtoja. Sun pelihahmo saattaa vaikka seikkailla metsässä ja on kaksi polkua, jonka hän voi ottaa ja hän valitsee sitten vaikka vasemman. Niin sitten se tietokone alkaa sitten näyttää, että no miltä siellä näyttää. Eli se niinku renderöi sen näkyviin. Se ei sillä hetkellä luo sitä yleensä, vaan se on jo siellä niinku peliin luotu, että miltä tämä tulee näyttää. Mutta se ei näytä sitä kaikkia mahdollisuuksia, pyöritä sitä kaikkea koko aika, koska sehän veisi ihan valtavasti resursseja. Eli tämä on niinku renderöinti, että kun peli näyttää asioita perusten siihen, mitä sitten pelaaja valitsee tällä pelihahmollaan tehdä. No, jotkut ihmiset on nähnyt sitten, että tämmöistä samankaltaista kuin renderöinti voi nähdä meidän maailmassamme. Eli just kun mennään tänne kvanttitasolle, niin vaikka valolla tiedetään, että on aaltomaisia ja hiukkasmaisia tämmöisiä ominaisuuksia. Jos me ei yritetä havainnoida tätä nyt vaikka fotonia, niin se kulkee kuin aalto. Ja sitten taas, jos me tehdään sitten päätös jotenkin havainnoida tai olla senkaan vuorovaikutuksessa, niin silloin se käyttäytyy kuin hiukkanen. Niin jotkut ihmiset on sitten nähneet tämän, että silloin kun tämän aaltohiukkas, mikä ikinä kanssa ollaan vuorovaikutuksessa, niin se ikään kuin renderöityy. Eli se on niin kuin samanlainen asia kuin mitä me nähdään tietokonepeleissä, että sulla on tämmöinen erilaisia mahdollisuuksia ja ehkä jopa erilaisia todennäköisyyksiä tietyille asioille, mutta sitten kun sä teet sen valinnan, niin jotain konkretisoituu. Ja tietyllä tapaa me nähdään tämä siis kvanttiilmiöissä, että siellä on se sama. Ja joidenkin mielestä, että tämä on sitten todiste sille, että meidän maailma on sitten tietokonesimulaatio.
Yksi alue, missä tämä spekulaatio taas simulaatiosta nousee esiin, on sitten ikään kuin niinkin tuttu asia kuin kuvan pikselöityminen. Mutta kun mennään vakavaan fysiikkaan, ruvetaan puhumaan jostain Planckin vakioista, pienimmistä mahdollisista aika- tai mittamääreistä, siis tietyllä tavalla ei jatkuvasta maailmankaikkeudesta. Tarkoitan sitä, että maailma kuitenkin olisi kvantittunut siinä mielessä, että se ei ole täysin jatkuva, niin tämä voisi ottaa niin kuin analogiana pikselistä. Ja nyt liikutaan mun mielestäni tässä syvässä päädyssä. Eli nämä pienimmät mahdolliset mittasuhteet, jotka ovat siis kovaa fysiikan ydintä. Kertoisitko niistä vähän?
Joo, eli se, onko maailma kvantittunut, niin ei missään tapauksessa ole simulaatioteorian yksin oikeus, vaan on muitakin fysiikan teorioita ja hypoteeseja, jotka olettaa, että maailmankaikkeus on kvantittunut, että kaikki, että on joku pienin asia, pienin pituus, pienin ajan määrä ja näin edespäin. Kun sitten mietitään tätä simulaatioteoriaa, niin luonnollisesti, jos me mietitään omia tietokone, no vaikka just simulaatioita tai videopelejä, niin on selvää, että kuvat koostuu pikseleistä just nimenomaan, mikä tarkoittaa, että siellä on jokin pienin rakennuspalikka, josta luodaan sitten jotain isompaa. Tämä nyt sitten, jos me voitaisiin todistaa, että meidän maailmassa myös todella on näin, että on joku tämmöinen pienin etäisyys tai pituus, pienin aika-askel, samalla tavalla just tietokoneessa videopelit, niin eihän ne pyöri täysin niin kuin jatkuvasti, vaan siinä on aina joku pienin askel, jolloin se niin kuin päivittyy se kuva, ja se on vaan yleensä sen verran pieni, että sitä ei huomaa. Mutta joo, on vielä epäselvää, että onko meidän maailma tällainen vai ei. Ihan vaan siitä syystä, että me ei vielä pystytä tutkimaan tällä niin kuin Planckin mittakaavan asioita, että meillä ei ole vielä niin, meillä ei ole mitään systeemiä siihen ainakaan vielä. Jos kävi ilmi, että se todella on totta, niin kuten sanottu, se, että maailmankaikkeus on simulaatio, ei toki olisi ainoa selitys, eikä varmaan edes se ensimmäinen johtopäätös, vaan tosiaan on muitakin fysiikan teorioita ja hypoteeseja, jotka tekee tämän oletuksen jo muutenkin. Mutta tämä on yksi niitä asioita, jotka ehkä joskus voi tukea simulaatioteoriaa tai simulaatioideaa.
Sitten on tiettyjä, tämän sanoisin, teoreettisia, mutta myös matemaattis-laskennallisia tapoja, mitkä tuntuisi taas puoltavan taas simulaatiohypoteesia, joita on esimerkiksi sellaiset, että jotkut matemaattiset mallinnukset toimii paremmin, voi kun mulla ei ole nyt täällä muistinpanoissa, mutta siis oli tämä ikään kuin laskennallinen matemaattinen maailma, jossa ei ole itse asiassa materiaa, mutta joka on ikään kuin tapa laskea tapahtunut.
Joo, de sitter maailmat.
Aivan, ja sen sitten käänteinen versio tai anti de sitter maailma, ja sitten siihen liittyvä kvanttikehittyminen pointti, siis en päätä todellakaan mestaroivani näitä, mutta pointti on se, että käyttäen näitä malleja voidaan tehdä erittäin hyviä laskuja maailmasta, jossa oletamme elävämme. Eli ne toimii tavallaan parempana tapana jotenkin analysoida joitakin asioita maailmassa. Saanko me tätä yhtään kiinni, tätä ajatusta?
Joo, siis ne on yksinkertaisia malleja maailmankaikkeudesta. Niitä välillä kutsutaan niin kuin fyysikoiden leikkikentäksi, mikä tarkoittaa, että niihin on helpompi testata erilaisia ajatuksia ja hypoteeseja, koska ne on yksinkertaisempia. Ei tarvitse ottaa huomioon ihan kaikkea, mutta sitten taas ajatellaan, että siellä on tarpeeksi peruspilareita, että voidaan ainakin aloittaa siitä. Että voidaan katsoa, että miten se toimii tässä yksinkertaisessa versiossa maailmasta ja sitten joskus niitä johtopäätöksiä voidaan sitten yleistää myös pätemään meidän maailmaan. Mutta joo, siinähän kirjassa just kirjoitan siitä Ante de Sitter Spacesista ja sitten siitä holografisesta universumista, että on esitetty tämmöinen ajatus, että maailmankaikkeus olisi, se on niin kuin se kvanttimaailma, se todellinen kvanttimaailma on siellä niin kuin rajalla ja sitten siitä heijastuu vähän niin kuin semmoinen hologrammi, joka on sitten tämä maailma, jossa me eletään. Mutta tämä on edelleen siis täysin tämmöinen teoreettinen, joka on todettu toimivan Ante de Sitter maailmassa, mutta ei voida tietää, että päteekö se meidän maailma. Ja vaikka se pätisikin, niin se ei vielä tarkoita, että maailmankaikkeus on välttämättä simulaatio.
pysytellään vielä astrofysiikassa sen verran, että ainakin näin kun tiedelehtien otsikkotasoa seuraten, niin viime vuosina on ollut suurta hämmennystä siinä, että tietyt kosmologiset vakiot ja siis tämänkaltaiset asiat, joita miten sanoisin koskemattomina on pidetty, niin nyt tuntuu olevan. No siis on tämä aiemmin tiedossa ollut malli, että suhteellisuusteoria ja kvanttimekaniikka ei oikein mahdu yhteen. Siis kvanttigravitaatio tavallaan puuttuu. Ja toinen on, mä katkaisen tähän näin, koska ei mennä vielä tähän toiseen.
Okay.
Jos pysäytetään tähän pikku ongelmaan ensin. Eli tämä, mitä mieltä puuttuu, että meillä on se kaiken teoria.
No joo, sepä on se kysymys. Ehkä simulaatioteoria. No ei, joo, siis se on nimenomaan se perustavanlaatuisin kysymys, mitä mä sanoisin, että on fysiikassa, että me nähdään, että yleinen suhteellisuusteoria toimii, me voidaan laskea niin kuin painovoimaan liittyviä asioita ja meidän niin kuin ennustukset tai Einsteinin ennustukset pitää hyvin tarkasti paikkansa ja niin kuin kaikki tämmöiset asiat toimii niin kuin pitääkin ja sitten me voidaan kvanttimekaniikkaa käyttää ja laskea ja saadaan sieltä juuri sellaisia tuloksia kuin odotetaan. Mutta sitten kun on yritetty yhdistää nämä kaksi asiaa matemaattisesti, niin se ei ole ollut mahdollista. Eli niin kuin sulla on kaksi eri tapaa laskea asioita, jossa toinen toimii täällä niin kuin makromaailmassa, eli täällä missä on puut ja voileivät ja planeetat ja toinen toimii sitten niin kuin kvanttimaailmassa. Ja se on tietenkin hyvin merkittävä ongelma, koska vaikka meillä on työkalut molempiin maailmoihin, niin totta kai se tarkoittaa, että jotain on nyt, mitä me ei ymmärretä, että miksei nämä asiat toimi yhteen. Ja sitten on erilaisia säijäteoriaa ja kaikenlaisia tapoja lähestyä tätä ongelmaa, jota on nyt sitten yritetty ratkoa. Se on kyllä isoimpia kysymyksiä, että en nyt sitten tiedä, että jos maailmankaikkeus olisikin simulaatio, niin mikä sitten olisi se niin kuin selitys, että onko se sitten vaan, että tämä maailma on vaan tehty vähän vaillinaisesti, että olisiko se sitten se selitys, että se kvanttimaailma olisi sitten perustuu siihen, miten tätä ohjelmaa pyörittävä niin kuin tekniikka toimii ja sitten tämä makromaailma olisi sitten se, joka meidän on tarkoitus vaan pystyy havaitsemaan ja mittaamaan ja niillä on sitten eri niin kuin säännöt, en tiedä.
Ja vähän siis jatkaen tuosta taas ikään kuin suuntaantavia viitteitä taas niin kuin simulaatioteorian puolesta olisi siis taas se, että ymmärtääkseni aika pitkään on vallinnut sellainen käsitys, että joka nyt näin niin kuin mun suppeassa tajunnassani tarkoittaa suunnilleen sitä, että katsoi mihin suuntaan tahansa avaruudessa, niin se on suhteellisen homogeeninen. Se on niin kuin samantyyppinen kaikkialla. Tämä on ollut pitkään vallitseva käsitys ja jotain pieniä mikroaaltoa, lämpötilaa, eroja on kenties huomattu, mutta nyt on sitten tällaisia, mitä sä tuot esiin, siis tällaisia niin kuin jättiläismäisiä, miksikä niitä kutsuisikaan, megastruktuureita, galaksiryhmien kokoelmia, ja vaikuttaa se siltä, että universumin laajeneminen ei olisikaan vakio, ja nämä on sellaisia, jotka saa jo maalikon huolestumaan, että mitä ihmettä nyt on tapahtumassa. Miten nämä uudet löydöt, niin kuin, millä tavalla ne horjuttaa taas tätä ikään kuin perinteistä tiedekuvaa?
Se on vaikea vielä sanoa, sanotaan näin. Välillä aina tulee löytöjä, jotka tuntuu, että tämä muuttaa kaiken. Ja sitten sillä löytyykin selitys ja yleensä se on valitettavasti jotain paljon tylsempää kuin mitä innokkaimmat salaliittoteoriikot ennätti keksiä. Mutta siis joo, mä sanoisin, että yleensä näille löytyy selitys. Voi olla, että me ollaan ymmärretty jotain asioita maailmankaikkeudesta vaan vähän väärin ja pitää muuttaa hieman sitä käsitystä, mikä meillä on. Mutta esimerkiksi just se, että tämä yksi luonnonvakio, hieno rakennevakio, siitä on saatu sellaisia tuloksia, että se ehkä olisi muuttunut ajan myötä. Ja se olisi tietenkin ihan valtava asia, jos todella olisi näin, että luonnonvakiot voi muuttua ajan myötä. Ja ilmeisesti vaikuttaa myös siltä, että se olisi erilainen eri osissa avaruutta. Sanotaan, että on vielä aikaista sanoa. Riippuu vähän, että todennetaanko esimerkiksi tämä sitten lopullisesti, löytyykö selitys vaikka näille valtaville rakenteille, galaksimuureille. Hubblein vakiohan on muuttunut siis. Mä väitän, että se mitä nykyään käytetään on eri kuin silloin, kun mä tein mun kanditutkintoa, että onko kyse vaan niin kuin mittalaitteessa? Mä en ole siihen nyt niin tarkkaan perehtynyt, mutta ne on todella mielenkiintoisia. Sen takia mä niistä kirjoitankin kirjassa, koska totta kai se on ihan selvää, että mikäli maailmankaikkeudessa on semmoinen tietokonesimulaatio, niin kuin me ymmärretään tietokonesimulaatiot, on hyvin todennäköistä, että maailmankaikkeus ei, tai tämä simulaatio ei toimisi täydellisesti koko aika, vaan välillä pitäisi muuttaa jotain. Ja nämä olisi just semmoisia asioita, mitä me voitaisiin olettaa näkevämme meidän maailmassa, jos maailmankaikkeus on simulaatio. Ja sen takia mä oon näistä niin kuin kirjoittanutkin ja sen takia nämä on kiehtovia myös simulaatiohypoteesin kannalta, koska luonnollisesti mitä enemmän tällaisia asioita löytyy ja mikäli meidän on vaikea selittää niitä muilla selityksillä, niin ne on merkittäviä simulaatioidealle, mutta toputtelen vaan niin kuin olemaan odottamaan, että tiedetään vähän enemmän ja ei simulaatiohypoteesi on todella mielenkiintoinen ja mun mielestä sitä kannattaa seurata ja pitää mielessä, mutta tosiaan jos lähtee uskomaan mihin tahansa ilman, että sitä voi tieteellisesti todistaa ja nämä ei ole vielä tieteellisiä todisteita siitä, että tämä on nyt simulaatio missään tapauksessa. Me ollaan vielä hyvin kaukana siitä, jos ikinä semmoista voidaan todistaa, niin jos siihen lähtee uskomaan, niin se on kyllä sitten uskonto- tai salaliittoteoria, mutta mielenkiintoisia nämä on simulaatioidean kannalta.
Jatketaan niistä. Täällä on tänään siis vieraana astrofyysikko Sissi Eenestä ja me puhutaan simulaatioteoriasta. Mä varmaan tavoittelen jotakin niin kuin vähän yksinkertaisempaa informaatiota. Mä tarkoitan sitä, mikä tulee esiin niin kuin vaikka kvanttilomittumisessa ja siis siinä, että informaation nopeus ei voi olla valon nopeutta enempää, vaan niin kuin on olemassa siis tällaisia asioita. Ja nämä sopii tietysti myös simulaatiomalleihin omalla tavallaan.
Joo, eli tätä, että jos on hiukkaset lomittuneessa tilassa, niin silloin jos sulla olisi vaikka ihan kuinka kaukana tahansa toinen osa näistä kahdesta hiukkasesta, jotka on lomittuneet keskenään ja sä esimerkiksi selvität, että sen spinin suunnan, joka on yksi tämmöinen perusominaisuus, niin sä tiedät samalla hetkellä sen toisen hiukkasen spinin suunnan. Ja tämä on pystytty todistamaan, että kyse ei ole siis siitä, mitä tietenkin nyt jokainen ajattelee varmaan, että ne suunnat määräytyy silloin, kun ne on yhdessä ja meille vaan selviää, kun me sitten katsotaan, että ahaa, okei, no tämä nyt menee tonne, niin sitten se menee tonne. Vaan on pystytty todistamaan, että se todella on näin, että se määräytyy sillä hetkellä, kun katsotaan tämän yhden hiukkasen, tämä suunta. Ja tämä, niin kuin jotkut sanoo, että tämä olisi mukamas vastaan sitä, että informaatio ei voi kulkea nopeammin kuin valonnopeus, mutta se ei ole totta, tämä ei ole sen lajin kanssa mitenkään ristiriidasta, koska sä et voi välittää mitään hyödyllistä informaatiota tällä tavoin, koska sä et voi tietää sitä, että mikä se suunta on. Sä et voi tehdä mitään vaikka tietynlaista koodia tai jotain tällaista. Eli tämä ei ole ristiriidassa tämän valonopeuden kanssa, mutta se on simulaatiohypoteesille tietenkin mielenkiintoinen, koska mikäli maailmankaikkeus on tietokone tai tietokoneohjelma, jonkinlainen simulaatio, niin sehän on selvää, että kaikki pisteet täällä maailmassa on yhtä kaukana toisistaan, eli tämmöiset, niin kuin, mitkä meillä on fyysisiä etäisyyksiä, niin tietokoneellehan on tietenkin molemmat yhtä lähellä, mikä tarkoittaa, että esimerkiksi tämmöiset lomittuneet hiukkaset saattaisi olla, että ne on yksinkertaisesti tallennettu johonkin samaan muistipaikkaan tietokoneella tai jotain muuta vastaavaa, että jotkut on nähnyt, että tässäkin on todiste sille, että maailmankaikkeus on simulaatio, että se selittyy sitten tällä nämä lomittuneet hiukkaset, mitä ei ole pystytty varsinaisesti, tai sille nyt ei oikeastaan ole mitään sen parempaa selitystä, tai siis se kummempaa selitystä muuten, että se vaan on nyt tämmöinen ilmiö, joka me voidaan nähdä.
Täällä on tänään siis vieraana astrofyysikko Sissi Enestä. Me puhutaan simulaatioteoriasta. Vaihdetaan vähän perspektiiviä, koska olettaen, että simulaatioita on tässä, joko tästä lähtee tästä 50% tai sitten tästä aivan tolkuttomasta määrästä simulaatioita, mikä ikään kuin asettaisi meidät siihen asemaan, että me mitä varmimmin sellaisessa eletään. Niin, mutta se tuokin sitten sellaisen asian kuin etiikan ja arvot, eli esimerkiksi sellainen asia, että onko biologinen elämä tai siis biologinen tai simulaatiossa oleva niin kuin elämä, jossa tunnetaan kärsimystä ja jossa tunnetaan, ainakin luullaan olevamme tietoisia ja vapaan tahdon illuusiokin siellä jossakin on, niin oli tämä simulaatio tai ei, niin ottaen huomioon tämän vanhan teologisen asian, miksi maailmassa on niin paljon pahaa, niin miten voisi olla kuviteltavissa sellainen ikään kuin simulaatiota täynnä oleva maailma, kuka sen onkaan sitten takana, joka tuottaisi näin hirvittävän määrän kärsimystä?
Niin, siis se on mun mielestä kyllä, siis itselleni henkilökohtaisesti varmaan se niin kuin isoin kysymys tässä koko jutussa, että miten niin kuin se on mahdollista, että joku sivilisaatio, jonka täytyy kuitenkin olla huomattavasti kehittyneempi kuin me. Että mäkin kirjoitan kirjassa, että totta kai niin kuin ihmiset on ollut julmia historiansa aikana, mutta jotenkin niin kuin, en mä tiedä, ehkä mä oon vaan ikuinen optimisti ja näen asiat jotenkin niin kuin positiivisemmin, mutta mä en usko, että ihminen on niin julma. Mä luulen, että ihminen on ollut, no taisi ehkä niin, taisi sitten jo oma radio-ohjelmansa, mutta siis sanotaan näin, että ihminen on kuitenkin menossa parempaan suuntaan koko aika mun mielestä, että nykyään niin kuin ymmärretään esim. Että lapsityövoima ei ole hyvä idea tai ruumiillinen kuritus tai ymmärretään ihmisten traumoja ja ymmärretään eläinten kärsimystä ja näin edespäin. Niin miten sitten joku sivilisaatio, joka on vielä paljon kehittyneempi kuin me, niin kehittäisi tällaisia simulaatioita, jossa kuitenkin oli tämä todellista tai ei tämä maailma, niin kyllähän se kärsimys on ihan yhtä todellista. Sehän on se kokemus, millä on merkitystä. Se on kyllä asia, johon on todella vaikea vastata, että ollaanko me tultu vahingossa ja sitten tässä on joku semmoinen Star Trek-tyylinen niin kuin prime directive, että meidän elämään ei saa puuttua, että meidän täytyy antaa niin kuin, tehdä omat virheemme. Onko täällä kaikella joku niin suuri ja merkityksellinen tarkoitus, että se on nähty, että se on sen arvoista? Onko jotain, mitä meidän täytyy saavuttaa, mikä vaatii sen, että meidän pitää käydä läpi tämmöinen ajanjakso? Tai en mä tiedä oikein niin kuin pitkä historia tällaista. Mä en todella tiedä. Se on mun mielestä niin kuin yksi tosiaan niitä isompia kysymyksiä, että miten tämän voi oikeuttaa.
Tuossa on tätä niin kuin tietysti sellainen niin kuin pelin loppujuttu on tässä. Tässä sulla niin kuin tulee monessa esimerkiksi mukana. Mä oon miettinyt siis sitä, että onko siinä siis sellainen, voisiko olla siis sellaisia pyrkimyksiä. Okei, kuulostaisi aika peliltä siis se, että sitten kun on saavuttanut itse tällainen simulaatio, olemme simulaatiossa, saavutamme sellaisen teknologisen ymmärryksen, että voimme tehdä itse tällaisia sivilisaatioita ja peli päättyy. Tämä on vähän niin kuin tällainen ehkä saavutuspeliteoria, mutta siis niin peliteoria, mutta vakavampi juttu voisi ehkä olla esimerkiksi simulaatio siitä, että voiko olla ihmissivilisaatiota, joka ei tuhoa itseänsä. Ja näähän asettaisi taas tämän etiikan niin kuin Se kuulostaisi järkevältä.
niin, se voi olla. Ja kirjassa kanssa sanon, että jos me ollaan vaikka joku hyvin epäkehittynyt tekoäly ja meidät on sitten niin kuin, voi olla, että meidät on luotu vaikka vahingossa todellisuuteen ja ehkä meidät on laitettu tänne, ehkä me ollaan jotain niin kuin kehittymättömiä tekoälyjä ja meidän pitää oppia, että millaiset seuraamukset meidän valinnoilla on. Ja me voidaan tehdä se turvallisesti sitten täällä omassa virtuaalisessa maailmassa, eikä mennä sekoilemaan sinne todellisuuteen. Ja täällä me saadaan sitten tuhota tämä kuvitteellinen maapallomme ilmastonmuutoksilla tai atomipommeilla tai mitä ikinä. En tiedä, se on vaikea sanoa.
Mutta sitten on jännä, että näissä hyvin vaikeissa ja traagisissa esimerkkeissä, niin tämä kirja ei kuitenkaan ole vailla komiikkaa, koska tässä on tämä ihmiskunnan pöyhkeys ajatella olevansa maailman keskipiste. Täällä on monia sellaisia ainakin vihjauksia ja pikku heittoja myös siihen malliin, että tämä olisi niin kuin täysin sivutuote ja ei ihminen tässä ole niin kuin millään tavalla merkityksellinen, että tämä olisi jonkinlainen vahinko ja tällaista Douglas Adams-tyyppistä komiikkaa ja muuta. Miten se ottaa tämän vakavasti? Tehdään jotenkin, niin kuin pelataan ihan sivuroolia jossain isommassa simulaatiokuviossa.
Siis kyllä, mä ihan tosissani pidän sitä ihan hyvinkin uskottavana vaihtoehtona, että niin kuin me kirjassa kirjoitan, niin tietenkin me ihmiset ollaan aina tavattu laittaa itsemme maailmankaikkeuden pisteeksi, keskipisteeksi, mikä on ihan ymmärrettävää. Siis että totta kai, kun me ei olla ymmärretty vielä, mitä tapahtuu maapallon ulkopuolella ja sitten sen kauempana. Mutta ainahan me ollaan niinku jouduttu tipauttamaan itsemme sieltä valtaistuimelta, että ei se ollutkaan, niinku, että tämä maailmankaikkeus luotiin meitä varten ja niin edespäin. Niin sama voi olla tässä simulaatioteoriassa, että ehkä tätä maailmankaikkeutta ei luotu meitä varten myöskään simulaatioteoriassa, vaan ehkä he haluaa tutkia hummereita tai jotain toista sivilisaatioita ihan toisella planeetalla. Ehkä heitä kiinnostaa joku avaruuden ilmiö ja me ollaan täällä niinku täysin vahinkona synnytty sivutuote, että mahdotonta sanoa.
Täällä on tänään siis vieraana astrofyysikko Sissi Enestä. Me puhutaan simulaatioteoriasta. Yksi asia, mitä mun on luonnontieteessä siis todella vaikea ymmärtää, on se, että kun ruvetaan puhumaan esimerkiksi luonnon tarkastelun matematisoimisesta ikään kuin prosessina joskus alkoi. Mä kun ymmärrän, että tällaista syntyy jossain trigonometriassa, antiikin Kreikassa ja maan mittauksessa ja tällaisessa, mutta se, että matematiikka toimii niin hyvin selitysmallina, selitystapana ja se, että maailmaa tietyllä tavalla me olemme matematisoineet sen ja se ei välttämättä ole mikään viimeinen tai niin kuin mikään kärkihetki tai mikään tällainen. Tämä on ajatus, jota minun on hankala ymmärtää, koska siis ikään kuin matemaattinen tulos, siis ikään kuin totuus ikään kuin muodostuu jostakin ja sen matemaattisesta tulkinnasta. Toisin sanoen, mä en ymmärrä tätä, mutta voitko kertoa tästä niin kuin maailman matematisoimisesta ja miksi se ei ole ainut vaihtoehto?
No mä en tiedä, onko se ainut vaihtoehto, mutta se on ollut asia, joka mä oon kiinnostanut pitkään, että onko se oikeasti se ainoa työkalu tai se lopullinen työkalu, sanotaan näin, että en mä tiedä, ehkä se tulee siitä, että mä itse niin kuin löysin fysiikan ja astrofysiikan filosofian kautta, että jotenkin mä oon aina kiinnostanut se, että ehkä se liittyy vähän tähän kaiken teoriaankin, kun me ei saada niin kuin näitä kahta eri tapaa ymmärtää maailmaa toimimaan matemaattisesti yhteen. Ja ehkä se on myös se syy, minkä takia minua on kiinnostanut tuo simulaatiohypoteesi tai idea, koska se kuitenkin tuli filosofiasta ja jotenkin musta olisi jotenkin upeata, jos se lopullinen selitys maailmankaikkeuden luonteelle olisi mitä tahansa, ei olisi pelkästään niin kuin meidän fyysikoiden selvitettävänä, vaan se olisi joku semmoinen, mihin tarvittaisiin niin kuin filosofiaa ja biologiaa. Ja niin kuin, koska tietyllä tapaa niin me, kaikkihan luonnontieteet tulee filosofiasta, ja jossa erottelet fysiikkaa ja kemiaa ja biologiaa, niin ainahan se on vähän semmoinen keinotekoinen se raja. En mä tiedä, en mä saa sanoa. Voi olla, että maailman kaikkeus nimenomaan se pitää ratkoa matikalla ja siinä se. Mutta mun mielestä on ainakin kiehtova ajatus, että onko mahdollista, että matematiikka on, on joku semmoinen työväline, joka meillä vie pitkälle, mutta sitten jotain muuta tarvitaan sit siihen loppusilaukseen. En tiedä.
Mä olisin vielä viimeksi kysynyt sellaista, että asia, joka otat esille ja josta nyt mulla tulee mieleen siis vain käännös, siis fine tuning ongelma, siis se, että maailmankaikkeus, jossa olemme, jos niin kuin jotkut aivan pienetkin siis muutokset, siis jonkun vahvan vuorovaikutuksen voima, olisi, niin kuin, jos olisi vähänkin erilainen tai gravitaatio vähänkin erilainen, niin me emme täällä olisi, johon on niin kuin tavallaan kaksi vastausta, että koska täällä ollaan, niin totta kai maailma ikään kuin on täydellinen, mutta mahdollisuus, että maailmaan juuri sopiva tällainen kultakutri sopiva juuri tänne näin, tuntuu aivan järjettömän epätodennäköiseltä ja se tuntuisi huutamaan tällaista simulaatiovastausta taakseen.
Niin, no se on taas just, että miten se haluaa nähdä, mutta kyllä mä oon jotenkin kallistunut aina enemmän siihen, että jos ei olisi tällainen, niin me ei oltaisi täällä ihmettelemässä. Ehkä täällä on sitten toinen eliölaji, jolle se olisi täydellinen ja ne ihmettelisi, että mitä voikaan olla näin täydellinen maailma syntynyt juuri meitä varten. Kyllä se on ehkä kuitenkin enemmän se mun näkökulma, vaikka edelleen tämähän on taas asioita, joita simulaatioteoria uskovat, niin pitää sitten taas yhtenä todisteena sen puolesta.
No siis tietysti tämä simulaatioteoria ja näissä ahdistavissa kuvissa, näissä, että me ollaan tuomittu tänne koe-eläimiksi, niin ihminen haluaa pitää kiinni autonomiastansa ja olennainen filosofian käsite sille on tietysti vapaa tahto. Onko vapaa tahto ja simulaatioteoria, onko ne ristiriidassa keskenään?
No ehkä niin kuin vaikuttaa siltä. Kun mä tätä kirjaa kirjoitin, niin mä törmäsin asian, josta mä en tiennyt ennen kuin mä aloin tätä kirjaa varten tekee tutkimusta, eli että jo 1980-luvulta alkaen on tehty kokeita, jotka viittaisi siihen, että tietoista vapaata tahtoa ihmisillä ei ole. Eli vaikuttaa siltä, että jos ihmisellä annetaan tehtäväksi vaikka kääntää rannetta tietyllä hetkellä ja sitten niin kuin ilmoittamaan sen tarkan hetken, kun he päätti, teki tämän päätöksen tästä ranteen kääntämisestä, niin vaikuttaa siltä, että aivosähkökäyrässä näkyy muutos jo ennen tätä. Eli se viittaisi siihen, että se tulee jo, aivoista tulee jonkinlainen impulssi, jonka jälkeen ihminen sitten kuvittelee tekevänsä päätöksen ja sitten sen jälkeen tietenkin käsi liikkuu. Tämä olisi tietenkin ihan oma aihe jo itsessään, mutta sen verran, mitä mä nyt sitä tutkin, niin mä ymmärsin, että tämä todella on asia, johon monet tämän alan ihmiset uskoo. Ja se oli mun mielestä aika mielenkiintoista, koska aikahan niin kuin tässä on silleen, elänyt siinä vakaassa uskomuksessa, että omaa vapaan tahdon. Jos tämä pitää paikkansa, että ihmisille ei tämmöistä tietoista vapaata tahtoa ole, niin kyllähän niin kuin sen näkisi viittaavan tietenkin, tai siis ei se nyt ainakaan ristiriidassa ole simulaatiohypoteesin kanssa, koska sehän näyttää vähän samalta kuin mitä voisi kuvitella, että näyttäisi joku painaa nappia, että nyt sä päätät tehdä voi levän ja sitten sen jälkeen sä saat sen illuusion, että sä teit itse tämän päätöksen. Mutta voi myös olla, että ehkä ihmisillä ei ole tämmöistä tietoista vapaata tahtoa ja se ei tarkoita sitten yhtään mitään muuta, mutta mielenkiintoista sekin on kyllä mun mielestä.
Suuret kiitokset keskustelusta siis Sienestä.
Kiitos.